mina ngowami ngangingahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi ngasikezwa isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusithwa babalisa abafundiso bani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwe. Njalo lo mkhosi okuthi sehlatshelwa ngaphi njeabafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempilakahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobuvelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlalakahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni i-Sinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China. I-China kuleli lizwe kayisilo lizwe elikhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende, ngoba ngenxa kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula, abanye bakhona bagijimela kona ukuthi bayekelatshwa khona le. Kodwa oluningi lolu lumadolonzima ngayona le i-vaccine e-Sinopharm, ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani, iyapasiswa ngaphi. Izitatamende zabo World Health Organization zokuthi i-vaccine sibili, hayi kungathi kuyasilela. Njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma nje namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephinda ihlandla lesibili. Yizo izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi yamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa.